absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel. Vítejte zase zpátky na Midgardu. Víte, ten můj odkaz, jako že budu předávat do Plzně, to jsem podcenil našeho gurua Hlávku Pavla, protože on je ještě stále na Mauriciu. To je prý asi 9000 kilometrů ještě dál než do Plzně. A představte si, že na Mauriciu je asi 25 stupňů, prý tam hodně prší a už je skoro půlnoc. Až my dovysíláme, tak bude taky skoro půlnoc. Ale vidno jest, že na Mauriciu se asi líbí, protože kdyby se tam nelíbilo, tak se prostě člověk sebere a jede domů. Takže ať si to Pavel hezky užije. Takže já jsem nikdy na Mauriciu nebyl. Mrzí mě to. Ale jestli tam Pavel cestoval dost podobně, jako když jsme spolu cestovali do Bratislavy, tak já bych tam s ním teda cestovat nechtěl. Tak snad, já jsem to teď řekl, v lokomotivě to ještě snesu, že skolabujou systémy. Ale letadlem bych, Pavle, s tebou neletěl. Takže přeji odvahu všem, kteří poletějí s Pavlem, protože jeho působení na elektronické obvody a všechna zařízení jsou jaksi mohutná. Ale pokud bude vypnut, jako když si, víte, dáte na tom telefonu to letadlo, co tam nastavíte, tak pokud Pavla někdo vypne, to znamená, že v jeho případě by to bylo nějaké dobré pití, které by mu někdo jako připravil, aby se vypnul do toho letadla, tak by to možná mohlo být v pořádku. Tak budeme držet palce, rozhodně zdravím na Mauricius. Plzeň tedy, studio Plzeň, dneska vysílalo z Mauricia, ale my stále vysíláme z České republiky. No a já vítám mého hosta do půl hodinky s Míšou. Takže vítáme Míšu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím naše posluchače.
Míšo, jak jsi se měla ten týden?
Měla jsem se hodně pracovně, docela dost jsme se soustředili na přípravu na čtvrtletní písemky, čeština, matika, přírodopis, dějepis a tak. A mimo jiné teda pak ještě byla ta práce, nějaké uzávěrky mimořádné a takové podobné záležitosti. Takže
šestá,
nebyla jsem nikde, nikam jsem neletěla.
Ne, sedmá třída. Já jsem miloval dějepis v šesté třídě, protože se probíral Egypt, pyramidy a všechny tyhle věci. A mně to přišlo tak zajímavý tenkrát. Já jsem úplně to miloval, ten dějepis. Jo. A měli jsme paní učitelku Voldřichovou, to si vybavuju, a ona měla takový velký brýle. Ona byla dost podobná té paní učitelce, Marečko, podejte mi pero, jak ji stvárnila herečka, no, teď mě vypadlo, no.
Mm-hmm. Jo,
fyzikářka. Nemůžu to dostat z jazyku dolů. Nechce mi to slíst z jazyka. Jo. Obermajerová. Tak herečka Obermajerová, tak nějak vypadala ta paní Voldřichová v šesté třídě. A krásně o tom Egyptě měla nádherný a ta učebnice byla skvělá. Moc se mi to líbilo. V sedmý třídě, člověče, nevím, co se tam probíralo, to mi nějak už se nepamatuju.
Prosím tě, máme asi tak 50 let před naším letopočtem, přelom letopočtu a všechno to, co se udávalo Řím a tak.
Antika, ale, super.
Ale když my to probíráme ve dvojím provedení, víš, podle toho, jak je to
učitelství. No jasně. Ale prosím tě, já teda bych si dovolil tady jednu malou vsuvečku, nechci zdržovat pochybně tvoji půlhodinku, ale my můžeme klidně o to natáhnout. Nádherná věc mi přistála, kterou jsem tady četl. A když mluvíš o tom 50 let před naším letopočtem, jo, tak je potřeba, kdyby jaksi mladík Tomášek, kdyby zarecitoval paní učitelce, rozpočet by měl být vyvážený. Státní pokladna by se měla znovu naplnit. Veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory. Marcus Tullius Cicero v roce 55 před naším letopočtem. Jak aktuální, no. Že? Hele, stačí, když tam místo Říma, když tam dáš Evropská unie anebo Česká republika.
Je to úplně... Ale zítra máme třídní schůzky, tak to může vyzkoušet a uvidíme, jaká bude reakce.
No, já nechci být zlým prorokem, ale budiš. Tak jo, tak to jenom tak jako, když jsme mluvili o tom dějepise, tak ano, to už před těmi kolik tisíc, 2070 nějakých 8 let, jo, z tomu nazad, tak už měli stejný problémy jako teď. Neboli dalo by se říct, že to jsou jasné signály o tom, že i ty předchozí vlády měly stejné potíže jako tato vláda. Na rozdíl od nich tato vláda to řeší. Jako.
Jo.
Neodpadla jsi?
Trošku.
Jste to nevěděl, jestli jsem se zbláznil, nebo co se děje.
Jo,
Mišo,
jo.
Ty jsi přinesla nějaká čísla o tom, jak je financován rezort ministerstva školství. Pojďme se v těch číslech trochu pohrabat a třeba z nich něco vydedukujeme.
Já jsem se snažila vytáhnout nějaké ty kapitoly státního závěrečného účtu, nebo jestli se tomu říká lidově rozpočet, a vytáhla jsem si rok 2013. který teda byl takový jednodušší. Výdaje rezortu nebo kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak schváleno bylo 140 miliard cca, budeme mluvit v těch velkých číslech, 140 miliard a rozpočet po změnách byl 141 miliard výdaje. Proti tomu tam byly nějaké příjmy, které pravděpodobně jsou z nějakého kapitálového majetku, z nějakých asi finančních příjmů. Myslím si, že oni si to tam pak v tom rozpočtu předotovávají a přesouvají. Proti tomu bylo 17 miliard schválený rozpočet a rozpočet po změnách potom byl ten skutečný 19 miliard. Ale říkám, to jsou příjmy asi toho odboru jako takového a pak se tam přerozdělují proti těm výdajům se přerozdělují ty jiné příjmy.
To může být příjmy z reklam na sportovních
různých. Jo, určitě.
Můžou být příjmy pochopitelně sponzorů, můžou to být příjmy Saska tam taky?
Ale člověče, tady to z toho není vidět, jo. Tady není prostě vidět. Jsou... takový velmi, velmi omezený. Já když tak třeba se můžu ještě do příště podívat, jestli by se mi podařilo někde to rozklikat víc. Ale tak, jak jsem to našla, to tam na první dobrou úplně nebylo.
Takže když bychom jako je zhrnuli, tak jakoby výdaje jsou někde okolo 250.
140.
Kolik?
Ne, to je potom v těch dalších letech.
2013, promiň, 2013.
2013 je to kolem 141 miliard.
Jsou tak. Výdaje a příjmy mm-hmm. okolo 19.
Mhm.
Cca. Mhm. Dobře.
Jo, takže to byl ten rok 2013. Pak se mi podařilo vytáhnout rok 21 a rok 22, kde v roce 21 byly výdaje 141 miliard skutečnost a příjmy byly 13 miliard. V roce 2022...
Promiň, 241 miliard, ne 140.
Mm-hmm. 241, ano.
241 miliard, 650 milionů, 925
tisíc. Mm-hmm. Ano.
Jo? Čtu dobře, dobře. Mhm.
V roce 22 to bylo ve skutečnosti 250 miliard 484 193 tisíc. A jak se tak na to dívám, tak ty příjmy neustále klesají.
No a rostou výdaje, viď?
ty výdaje v podstatě, dá se říct, vzrostly o 100 miliard. Ale ty příjmy, 19 miliard byly v roce 13, v roce 21 byly 13 miliard, v roce 22 byly 10 miliard. No. Takže to byly uzavřené rozpočty. A když jsem si vytáhla rok 2023, tak příjmy byly 10 miliard 396 877, oni to tady dokonce mají teda na koruny, takže 884 korun.
Je plánovaný.
Příjmy. A výdaje 265 miliard 023 milionů 032 191 korun. To jsou výdaje. Takže ty příjmy opět klesají a výdaje opět rostou.
A rok 2024.
No, ten je v plánu. To ještě není úplně uzavřeno. Tak tady je vidět, že v plánu jsou příjmy v hodnotě 13 miliard 102 milionů 908 tisíc. A výdaje jsou 268 miliard 968 milionů 969 tisíc.
Čím si myslíš, že jsou, nebo vyčetla si tam někde, kde se nám ty položky tak začínají navyšovat?
Vzhledem k tomu, že ten
nárůst?
Rok 13 tam není rozdělený na ty jednotlivé položky, tak jako už je to od roku 21, tak spíš se budeme pohybovat v těch číslech mezi rokem třeba 23-24. Ale ten rok 23-24 to ve své podstatě odpovídá, jo. Protože třeba, když vemu platy zaměstnanců, tak v roce 23 jsou 1 043 000 000 a v roce 24 jsou 1 159 000 000. Jo, tak tam to relativně milionů. Odpovídá.
100 milionů navýšení. Ale...
No.
Myslíš, nebo takhle, to jsou ale platy u ministerstvem zřizovaných, protože já tady tak koukám, tak tady jsou ještě výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací. Tak to ne, tak to je tedy přímo státem řízených?
Určitě, určitě.
Jaký je tedy rozdíl platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci?
Hele, vidíš, ty výdaje regionálního školství, to jsou podle mě jakoby výdaje na ten skutečný provoz těch škol, kdežto ty platy zaměstnanců, ty jsou tam samostatně.
To jsem potřeba vědět. No. Takže extrémním způsobem vzrostly ty výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací, protože ty platy
zase nic si myslím, si tam nic že tam jako to.
Tak a povídej, kde bych našel, jestli můžu najít tady někde, nebo kde si myslíš, že jsou neziskovky a všechny ty projekty, ty granty
no,
a
to. No, to jsem se právě snažila taky najít, kde by to tam mohlo být. Ale, hele, třeba výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů, mimo vývoj a výzkum. To je zhruba 9 miliard. To si myslím, že takovýhle výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU budou 100% neziskovky. To určitě něco takového bude. Třeba podpora činnosti v oblasti mládeže, to je malá částka, to je 466 milionů, ale může to také být podpora neziskovek. Ještě se podívám tadyhle dole na průřezový, ale tam je víceméně... Ne. Já bych si myslím, že to skutečně je tadyhle v tom. Jo, třeba program sociální prevence a prevence kriminality. Jo. To máš na druhé straně. V roce 2021-2020. Program protidrogové politiky, podpora projektu integrace příslušníků romské komunity. Ale to jsou takové částky, které...
5 milionů, 19 milionů. No, ale už zajímavá, výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem. Tady bych se vsadil na neziskovky 13,5 miliardy de facto. V tom ze státního rozpočtu 3 miliardy a podíl Evropské unie 10,25 miliardy. Jo. Protože tady bych viděl, jako, že se ty věci nějakým způsobem promítají. No dobře, tak ale když se nad tím zamyslíme, tak jako souhrně selským rozumem, tak bych řekl, že za 10 let náklady na školství de facto se zdvojnásobily.
Ano.
Tedy takhle, náklady na ministerstvo školství a sportu a mládeže, tak se vlastně za 10 let se ty náklady zdvojnásobily. Zatímco příjmy jsou v podstatě na půlce, nebo na 60%.
Na 60%, no.
Na 60%. Tak výdaje se nám zdvojnásobily. Takhle, kdyby fungovala nějaká firma, která tedy to nebude financovat z nějakých vytvořených rezerv, ale bude to financovat z půjčených peněz, jako je tomu v našem případě.
No, tak to můžu
zavřít. Jako auditor na té takové firmě navrhla, jako.
Říkám, že to můžu zavřít. Dlouhodobě se nedá jet prostě na dluh. To není možné. A to máme jenom kapitolu školství, že jo?
Já bych si uměl představit, jako, že kdyby na nic jiného nebylo, tak na efektivně vynakládané prostředky na vzdělávání budoucí generace, která se tady u nás o všechny bude starat, ať už v řízení státu, v zajištění chodu státu, financování státu, rozvoji technologií, rozvoji výroby, jo, tak bych řekl klidně jo, jenže my jsme se tady několik pořadů bavili o totálním úpadku toho školství a o snižující se inteligenci, která se nějak měří o, řeknu, horších a horších jaksi produktů toho konání, toho školství, když takhle nazvu, ale oni na to potřebujou jednou tolik peněz. Jo? Tak mám takový pocit, že něco je špatně. Něco bude špatně. No, chceš k těm číslům ještě něco z toho vypíchnout?
Já si myslím, že ne, že spíš možná do příště zkusím poskoumat, jak je to s těma neziskovkama, jo? Jestli bychom někde vytáhli, jaký neziskovky a kolik asi tak zhruba můžou mít příjmu. Může to být složitější, ale zkusili bychom se nad tím jako zamyslet, protože tohle mě spíš zajímá. Jo?
Ještě pak taková zajímavostka, musím říct, kdyby to bylo o pár frflí, ale jestli jsi všimla, tak v roce 2021 byl schválený ten rozpočet na 252 miliardy.
Ano.
A příjem skoro na 13 miliard. A skutečnost byla taková, že se vyčerpalo o 10 miliard méně.
Ano.
A příjmy byly o půl miliardy vyšší.
Mm-hmm.
Takže jako celku pozitivní rozpočet. To tedy bylo za té předešlé vlády. Co se týká konečný 2022 roku, tak rozpočet, ten konečný, tedy byl plánovaný, to znamená, že ten naplánovaný od předešlé vlády, jo, od té předchozí vlády, jestli se nepletu,
Počkej, ten rok 21 je tam jenom ve skutečnosti, kdežto ten rok 22 už tam máš schváleno, pozměna, konečný a skutečnost, tam je to takhle.
Už to vidím. Takže 251 byl schválený, pak ho udělali po změnách na 250 skoro 3 a konečný
byl 263.
Byl 263, ale skutečnost byla 250,5 miliardy. Jo, takže hodně tomu původně schválenému. Někdo si tam chtěl vytvořit 13 miliard polštář, ale já v tom, jo, a v té skutečnosti bylo těch 10, skoro 11 miliard tedy příjmu. To bylo o miliardu, skoro o 2 méně, skoro o 2 miliardy méně, než tedy se plánovalo. Jo, už to vidím. Já jsem neviděl tu prodlouženou. To jsem přehlídl, protože mám naležato. No vidíš, ledaco se dá vyčíst a myslím si, že je to dost peněz, myslím si, že to je dost peněz, že za čtvrt bilionu by to školství mohlo i ten sport, to vyžití té mládeže mohlo vypadat mnohem lépe teda. Nevím, zase někdo si může myslet, že třeba tady příliš jako o tom mudrujeme, ale já si myslím, že za ty prachy se dá docela už něco pořídit. No.
Rozhodně. Já si myslím, že nemudrujeme, že to skutečně jako má význam o tomhle tom mluvit, protože třeba informace z dnešního dne od paní učitelky třídní, děti se bojí, ty, který trošku něco umí, nebo umí víc, nebo tak, tak děti se bojí i se přihlásit, protože ta zbylá část třídy, která nechce spolupracovat, tak prostě se jim posmívá, proč se hlásíš, a když to řeknou špatně, takže pak dochází k tomu, že už v těch třídách nastává pasivita a ty učitelky s tím v podstatě nemají šanci cokoliv udělat. A na tohle se vydávají peníze.
No, já si myslím, že s tím mají učitelky, víš, jako možnost pracovat. Takže taková atmosféra ve třídě, no tak není až tak složité nechat předvést ty děti, co se posmívají, a bohužel nechat je povařit v tom, jak jsou hloupí, jo. Aby ty ostatní děti, který jako neví, kdo má tu pravdu, jestli ty, co se posmívají, nebo ty, co se hlásí, co je dobře, jo. Tak aby viděli, že se vlastně posmívají ty hloupí. To je možná jakoby práce toho kantora. Ten kantor musí na tohleto mít cit a musí znát jakoby tu taktiku práce s těma dětma, tu strategii, a prostě musí to tam umět vypracovat v té třídě. Já to takhle pamatuju prostě, že takhle se to dělávalo, jako ty učitelé takhle k tomu přistupovali. Jo. Učitel neměl problém nechat toho, kdo se nejvíc posmíval, tak neměl problém ho opravdu zesměšnit. Ale ne v tom smyslu, jako že by ho chtěl nějakým způsobem šikanovat. Ale toto je vlastně určitý typ šikany. Jo. Vedoucí k té pasivitě.
Mm-hmm. Ano. Určitě.
A s tím se musí umět popasovat ten učitel. A pokud ne, no tak musí pozvat nějakého zkušenějšího. Mně se třeba tady na tom jasně ukazuje, že v té Ruské federaci, jak oni mají ty různé jiné přístupy, tak tady, když skončí učitel, tak víceméně škola je ráda, že se toho kantora zbavila, protože stejně měl takový divný, neprogresivní názory. Jo. Ty Ruské federaci, ty učitele, co jdou do důchodu, tak oni pro ně stále ten školský úřad pro ně organizuje různé jakoby setkání, pobyty, a tady to promíchávají s těma mladýma učitelama, a vlastně ti mladí učitelé se od těch, co tu kariéru celou úspěšně završili tím důchodem, nezbláznili se a vlastně umějí to řemeslo absolutně nejvíc, tak od nich čerpají. To znamená, že je tam to mezigenerační předávání té rutiny, těch zkušeností, přesně té erudice, jo. Protože s těma dětma to není jednoduchý, ale ono to, Míšo, asi nebylo nikdy jednoduchý. Jo.
Tak já si myslím, že nebylo, ale když se opravdu vrátím v čase a vzpomínám si na době, kdy jsem já chodila do té základní školy, tak tam skutečně jako při té hodině by si slyšel spadnout špendlík. Jo, byly děti, které zlobily, byly děti, které třeba se nechtěly učit, neučily se, měly špatné známky, ale to, co prostě zažíváme dneska, to si opravdu si to nevybavuju, ne, jako, a to zase si myslím, že nemám sklerózu, jo.
A když se... No, povídej.
Ne, když se nikdo nechtěl učit, tak se prostě neučil, měl 4, 5, šel se vyučit a třeba byl z něj dobej truhlář, třeba. Jo, nechtěl se učit, prostě hotovo. A když se někdo učil, tak se mu ale ty děti neposmívaly. Fakt si to nepamatuju, neznám něco takového.
Umíš si představit tu paní učitelku, která nezvládá tohleto? Umíš si představit učit třeba na takové vesnické škole, kde na jedné straně sedí třetáci, na druhé straně sedí čtvrtáci a mezi těma třetákama a čtvrtákama sedí třináctiletí, čtrnáctiletí, xkrát propadnuvší. Jo? A muselo to klapat. Tyhle ti prostě si nemohli dovolit nějakým způsobem jakoby ty ostatní děti šikanovat, jo. Protože byli starší, že jo, měli na to jiné názory a tak dále. Jako udržet tu třídu v nějakém pracovním nasazení s určitým respektem a s autoritou toho kantora, to nebylo o tom, že si ten kantor musel tu autoritu vynutit. On ji prostě dokázal...
On ji měl
a dokázal s ní pracovat, tak bych to řekl. No, je to právě i o té erudici těch učitelů, víš? Já si myslím...
Ježišmarja, počkej, vydrž, já nevím, co se mi to tady zbláznilo. Dobrý.
My tě slyšíme pořád dobře, neboj.
Jo.
Jo, je to i o té erudici těch učitelů. Ale otázka zní, kde se to mají naučit? Na vysoké škole je to nenaučí, protože tam jsou, řeknu, ta vysoká škola k tomuhle neslouží úplně, řekl bych, protože tam učí nedomrlci stejného typu jako ti, kteří jdou do té praxe, jo. Protože oni nepracovali s těma dětma, oni většinou pracují s těma vysokoškolskýma studentama. Staří učitelé jsou přeci divní. Oni učí tu ruštinu a oni, jo, to je prostě ten mezigenerační problém, kdy ti noví učitelé koukají na ty starý učitele jako za nějakou zatuchlinu, jo. To je problém. No a potom už zbývají...
máš určitě pravdu.
Míšo, pak už zbývají jenom ty neziskovky, rozumíš? S těma svýma projektama, jako jo.
Ne, hele, ale je to tak, že když třeba, já nevím, nastoupí mladý učitel po škole, tak určitě 100% vím, že nějakých 5 let nemůže mít třídnictví, protože prostě musí mít nad sebou nějakého garanta. To samé, když vede třeba hodiny češtiny, vím to z toho důvodu, že jsme to loni zažívali, že Tomáš měl nějakou jinou paní učitelku, která právě měla nad sebou garanta jako starou paní učitelku. Mm-hmm. Ale víc strávili papírování, než tím, aby ta starší služebně něco naučila tu mladší. Takže vlastně jako z celého, že by se měli něco od sebe naučit, tak to bylo spíš víc o papírování.
Tak já si myslím, že přeci jenom je velký problém, že ti učitelé mají takovou, jak bych to řekl, nemají aktuální přípravu na ty hodiny. Jo? Že oni mají nějaký noty, podle kterých jedou, pochopitelně, ale třeba to, vemou si ty noty, co měli z loňska, jo, pokud mají tu samou třídu, nebo jo, když třeba s tou třídou šli 3 roky, 4, tak potom si zase vemou to pro ty prvňáky, nebo pro ty druháky a pracujou s tím. Ale není to tak, že ta paní učitelka se doma věnuje tomu, aby připravila tu hodinu nějakým způsobem. Ona ji nějak, ale není to aktuální. Ona prostě použije nějaký šablony, které už někde jsou. Takže nezamýšlej se, možná, že někteří to tak dělají, ale já bych řekl, že podle toho, jak jsem viděl některé ty výuky, tak teda jako asi ne, no. Asi to je takový jako rychlou jehlou. Nebo si to odučíme, ať jsme brzy doma, jo, mm-hmm. za ty prachy.
To spíš, tak asi.
Víš co, neziskovky prostě do školy nepatří. Souhlasíš?
No, 100% s tím souhlasím. Zejména, když se zabývají LGBT a podobnýma strašnýma záležitostmi. Úplně. Se mi vždycky naježí všechny vlasy na hlavě.
Jsme se o tom bavili, že politika, ideologie a neziskovky do školy nepatří.
Mm-hmm,
na tom se shodneme. Mm-hmm. 17. listopadu Je, sice všichni to vážou k tomu, to je napsané jako Den boje za svobodu nebo něco takového. To fakt vždycky popadám za břicho. Ale přeci 17. listopad byl Den studentstva, protože došlo k popravě těch studentů, že jo, za protektorátu. Všimáš si, že se o tom vůbec nemluví? Jako, jo?
Ne, vůbec, vůbec.
To, protože ten naprosto. Protektorát, že jo, to nebyla okupace od těch Němců přece, ne? To zřídili protektorát a my jsme se tu dobře asi všichni. Jediná okupace byla v 68. Tak na Den studentstva studenti stávkujou, tedy studenti vysokých škol stávkujou. Ty k tomu máš nějakou informaci, prosím tě.
Prosím tě, začíná to už 15. listopadu, takže zítra. Bude to trvat 3 dny, takže 15, 16, 17. A měla by to být stávka za klima. Studentský kolektiv univerzity Ježišmarja, univerzity, které to tady nemají, myslím, stávku za klima. Prosím tě, měli by se k tomu připojit studenti v Brně, Olomouci, Ostravě, Praze, Hradci Králové, Pardubicích. A 3 dny se nebudou zúčastnit pravidelné výuky. A místo toho budou organizovat alternativní program, včetně přednášek, workshopů a debat. Studenti tvrdí, že k zachování udržitelné budoucnosti je třeba zásadně změnit fungování naší společnosti a ekonomiky. Tak, a mají 3 požadavky. První požadavek je přijetí klimatického zákona. Druhý požadavek je používat nástroje, člověče, já to jsem tomu skoro nerozuměla, nástroje participativní demokracie ve formě občanských shromáždění. Asi tak. A potom chtějí přestat používat pojem HDP jako směrodatný ukazatel pro politické rozhodování. Tak to jsou 3 požadavky, které se mají odrazit tady v té 3denní stávce.
No, vezme, já teda co, jak jedno to na mě zapůsobilo, jo? Mm-hmm. Tak vyeliminovat HDP jako ukazatel pro politická rozhodování znamená přestat informovat občanstvo o tom, že sice jsme politicky rozhodli, že budeme ještě víc financovat to či ono, ale ve vztahu k HDP o tom radši budeme mlčet, protože nám neustále to HDP klesá. A některý občan by si mohl všimnout toho, že zatímco se navyšují výdaje na určité záležitosti, tak není kde brát.
Jo.
HDP je přeci takový ukazatel síly ekonomiky, ne? Mohla bys nějak přiblížit ty, jako ekonomka, co je HDP, jednoduše stručně?
Víš co, jo? Skutečná hodnota ukazuje vlastně skutečnou hodnotu, co je vlastně důležité, co vytvoří, co se v té oblasti, já nevím, v republice, nebo můžeme to říct i v Evropské unii, když budou všichni. Jo, prostě v nějakém uskupení, co se vytvoří, jakou to má produktivitu a co je vlastně schopen celý ten systém vyprodukovat. Ale přesně jak ty říkáš, tak pokud oni jako nechtějí tento ukazatel vůbec jako používat, nechtějí s ním pracovat, tak ale se jim může stát, že pak ten ukazatel už bude na tak nízké úrovni, že vlastně nebudou mít vůbec z čeho vycházet a nebudou mít z čeho co financovat. To si vlastně vůbec nikdo jako neuvědomuje.
No ne, tak to má vést k té totálně zadlužené společnosti, k těm nepodmíněným příjmům a tak dál, ne?
Jo. To určitě, to stoprocentně má tenhle ten směr, kdy ono by se jim to všem těm mladým možná i docela líbilo, víš, protože vlastně by nemuseli se o nic snažit, každý měsíc by jim přifrčel na účet nějaký obnos, oni by za to byli hodní, ten obnos by měl nějakou dobu, dokdy by to museli vyčerpat, aspoň tak jsem to o tom někde načetla. No a ono by jim to vlastně stačilo, protože dneska není cílem být v práci 12, 15 hodin a snažit se a vydělat si a něco si pořídit, někam jet. A to jako není tím cílem. Oni chtějí mít to volno, ten čas, tu pohodu, nehonit se.
Přesně to vidím.
Nemít zodpovědnost, přesně tak.
Trošku mě to děsí, protože od studentů vysokých škol bych očekával, že to je, že jsou to ti studenti, kteří v tom státě budou zastávat ty nejdůležitější funkce s ohledem na svoje vzdělání. A ukazuje se, že toto vlastně odráží také úroveň toho, co je ta škola naučila, jo. Je tam jako to klima. Pokud student vysoké školy si nedokáže vyhledat informace o tom, aby zjistil, že planeta si prostě CO2 neustále udržuje v nějakém stavu, který nesmí být příliš vysoký ani příliš nízký. Pokud student vysoké školy neví, že čím víc CO2 v ovzduší, tím víc kyslíku, tím víc rostlin a s metanem, jak to je, tak já mám takový pocit, jako, že to je pouze intelektuální slupka, která je pod níž je totální prázdno. Jako, jo. A toho se bojím a toho se děsím, teda jako, jestli toto nám vyprodukovali za dvojnásobek nákladů ty školy.
Přesně tak. Bohužel je to pravda a čím víc si takhle o tom spolu povídáme a čím víc se tím zabývám, tak nabývám dojmu, že skutečně to školství je hodně špatně, ale hlavně hodně špatně je to, co bude dál. Co bude dál, co bude s těma dětma, který třeba se snaží, chtějí, vědí, mají ty informace, řeknou si o ně, ale větší procento je těch, který věří klimatické krizi, kteří nechtějí ukazatel HDP, kteří chtějí používat nástroje participální demokracie, přičemž ani v podstatě si myslím, že ani neví, o co jde. A hele, nevím. Myslím si, že za dvojnásobné výdaje je to docela dobrá loterie. Mm-hmm.
Já si tady teďko hledám, jestli najdu aspoň nějakou definici. Participiální demokracie, také účastnická...
Já to zkusím, jestli to v tom článku někde nebylo.
Také účastnická demokracie nebo aktivní demokracie je typ demokracie, který se na rozdíl od čistě zastupitelské demokracie snaží o maximální zapojení občanů do politického a veřejného života společnosti. Jedná se o politickou praxi. Jejímž klíčovým cílem je široká účast voličů na fungování politického systému. Věří tomu, že lidé mají právo vyjadřovat se k veřejným věcem a určovat směr dalšího vývoje po celou dobu volebního období, nikoliv jen aktem volby. Usiluje o návrat k původnímu významu slova demokracie, řecky demos, lid a tak dále. Cílem participativní demokracie je vytvořit takové procesy, které zásadně rozšíří rozhodovací a poradní pravomoci občanů bez přímého mandátu získaného ve volbách. Protože k uvědomělému rozhodování je nezbytný dostatek informací. Součástí této praxe je i zajištění jejich přenosu směrem k veřejnosti. Takže já bych to asi vyjádřil tak, jak to čtu, že to je takový předskok ke snížení věkové hranice pro účast ve volbách. Čili otázka zní, že jo, ten občan je od 15 let, ne, má občanku, tak je občan.
Mm-hmm. Ano,
to znamená,
ano.
Už 15-letí by mohli tady v tomto fungovat a už by mohli jako mluvit do těch věcí, když to takhle řeknu. Přestože ještě nemají volební hlas, To znamená, že jsou to určité trendy, které jsou různě formulovány, jakože jsme slyšeli, že jo, Pavel slibuje středoškolákům snížení té hranice pro voliče. Jo? Protože ty mladí jsou ovlivnitelní, protože mají to kritické myšlení na minus něčem nebo nula, takže tam se s nima dobře pracuje, dobře se jim vymejvají mozky. No. Tak asi tam tak bych se to dobře,
tam se dobře nasune ta neziskovka a dobře se to podpoří. A pak ještě z druhé strany by se přeci mělo ještě to volební právo trošku u těch starších občanů taky jako zvážit, omezit. Jak to tam
koeficient, bude. Koeficient tam dát. Hmm.
Jo.
Ale to bude, oni to bude produktem, Míšo, to bude produktem těchto, řeknu, těchto sil a těchto námětů, pak budou produkty, jo. To omezit, cenzuru zavést, nepustit sem tyhle informace. Promiň, jsem tě přerušil.
Ne, dobrý, v pohodě. Jo.
No nic, tak já myslím, že když to zhrnu ten dnešek, tak jsme zjistili, že za posledního vlastně za poslední dekádu se nám zdvojnásobily náklady, které jsou vydávány pro rezort Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže. Snížil se nám na polovinu příjmy, přičemž platama to asi nebude, protože ty platy v tom nehrajou tak velkou roli. Takže bude to někde asi jinde. Otázka zní, do jaké míry, a teď můžeme porovnávat vysokoškoláky, kteří opouští Škamna. Musím tedy ale pozor, musím říct, že třeba v Plzni na elektrotechnice, jo, ale tam mají velkou úmrtnost studentů a je to hlavně proto, že oni opravdu z těch lidí dělají, dá se říct, odborníky. A také uplatnitelnost těch lidí různě ve světě. Tam už si normálně světové firmy rozebírají ty kluky a holky, už si rozebírají za dobu studia, jo. To zase vypích.
Víš co, ona plzeňská elektrotechnika vždycky měla svoje jméno, to já vím, tam odsaď pocházím, tak...
Jenom se mrkním, prosím tě, no, Plzeň se taky přidá k těm stávkujícím?
Počkej, já se zkusím podívat, jestli to tady bylo. Prosím tě, Plzeň tady není uvedena, ale ten článek je takový informační.
Možná, že v Plzni nemají čas na stávkování. Na elektrotechnice.
No.
Asi.
Ne, člověče, není to tady. Ne, nevidím to.
No vidíš, tak, ale víš, co je pozitivní. Že třeba škola tady v Troubkách má pana ředitele, který úplně nejede tyhle ty všechny trendy, jo? Mm-hmm. Že v Plzni máme elektrotechnickou výšku, která generuje opravdové odborníky, o které je zájem. Jo? Takže zaplať pámbu, existují ostrůvky, jo?
Kde to ještě funguje.
Kde to ještě funguje. Takže kdyby jsme se dostali do situace jako na Slovensku, že by jsme mohli ty věci začít řešit, jo? Je kde brát. Budou lidé, kteří jsou erudovaní, vědí si s tím rady a budou moci ty ostatní jak si spravit o tom, jak je dobré a správné to dělat. A to je pozitivní, ne?
Je hlavně důležitý, aby jsme měli možnost se dostat do situace, že s tím budeme moct něco udělat. To je ten nejdůležitější moment.
Tam, ano, tam by bylo dobré začít. No tak od toho jsou volby a od toho jsou různě další akty a aktivity, s kterými se dá pochopně pracovat. Takže, Míšo, já myslím, že jsme naplnili tu půl hodinku, ne, docela dobře.
Já myslím, že víc než půl hodinku, když tady na to koukám.
No ale dospěli jsme i k pozitivním závěrům, takže já jsem za to rád. Děkuji ti za ta čísla, co jsi přinesla. Jestli ještě zkusíš trošku tam na tom popracovat, že bys
určitě
víc světla jsme do toho vnesli, budu za to rád. Takže pojď se rozloučit.
Přeju všem posluchačům krásnou dobrou noc, užijte si nadcházející týden a budu se s vámi těšit zase v úterý od 21 hodin. Mějte se krásně. A tobě, Petře, taky přeju krásný den.
Děkuju. Tak to byla Míša, můj host. Přeju ti hezkou dobrou noc a my se uvidíme, tuším, v neděli.
Neděli, ano.
Budu se těšit. No a pro vás ostatní budeme pokračovat jednou záležitostí, kterou jsem si tady pro vás přichystal. Váže to k tomu, co vlastně jsem tady pouštěl, tuším včera, ale Jarda z Radiometa mi poslal celé znění, které namluvil pan Štěpánek. A ono je to víc výřečné a víc nám to poví. A možná, že bychom tam našli odpovědi na některé věci, o kterých si ještě dneska budeme povídat. Takže, Míšo, s tebou se rozloučím, ahoj.
Ahoj.
A vypnu tě, hezký večer, pozdravuj.
Ano.
Aby mi to tady nedělalo rotiku. No a my se pojďme zaposlouchat mistra Jana Husa.
Věděli mu biskupové a preláti jeho. Zajisté, ty jsi prvním náměstkem Boží na této zemi, svatý oči. I řekl papež, a sluší se, aby náměstek Boží na této zemi, biskupové a preláti jeho, byli bez peněz? I odpověděli všichni, zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl, čeho je nejvíce třeba prostému lidu hříšnému. I povstal jeden biskup tlustý jako káč a odpověděl, odpuštění hříchů, svatý Otče. I rozkázal papež, jděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veselý nám bude. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kdejaké semko zlata nebo stříbra. Neznají slitování, jejich srdce jsou stvrdlá a jejich ústa zjedovatěla závistí a lží. Vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pochtít dítě? Zaplať. Vyspovídat se? Zaplať. Chceš poslední pomazání? Zaplať. Chceš loupit? Vrátky? Zaplať. A bude ti odpuštěno. Ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel a zaplatil, stoupil by na nebes. A za peníze vytřené takto z křesťanského lidu jen obchody své provozují. Lichvy, koně krásné, čeleť nepotřebnou chovají, v kostky hrají a na své kuběny drahé pláště a kotlíky věří, aby s nimi smilnili jako řeci plemení a píci nestrocení, zatímco Kristus chodil v plátně a pos a neměl střechy, kam složil svoji hlavu. Ale poznejte se, loupežníci, chudých lidí, i vrahové, zloději, svatokrátci, neboť lidé i Bůh vás proklínají. Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno jest veškeré křesťanstvo na duši. Odkud svárové mezi papeži, preláty, biskupy a ostatními kněžími? Psi o to se hryžou, vezmi kost a přestanou. Vezměte prelátům, biskupům a ostatním kněžím peníze, bohatství, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát o místa, podplácet, přeplácet hodnosti i svárové mezi papeži přestanou. Pamatujte si jedno, ať je to prostý kněz, biskup, anebo sám papež, pokud žijí v hříchu, nejsou z milosti Boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratři a sestry, z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže žijícího v hříchu, prostý sedláček, tovaryš či žena chudá z lidu, žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem. Amen.
Mistr Jan Hus v podání Zdeňka Štěpánka to už dává příběh. Takhle celé. Co bychom z toho si mohli odnést, z toho, co jsme slyšeli? Tak zajedno vidno jest, že ta autorita, která začne vycházet jako bez nějaké hlubší kontroly, a tak se přežije v něco, co je silně nenažrané. A mistr Jan tady pravil, vemte těm psům, co se perou o tu kost, vemte jim tu kost. Tady můžeme spatřit jednu takovou zajímavou věc. Jak je to aktuální? Rozumíme si, že se tady už po několikáté bavíme o tom, že dolarový svět je jedna nafouklá bublina, skořápečka, která je čím dál tím tenčí a brzy se zhroutí, bude implodovat sama do sebe. Protože aktiva z těch bank byla vyvedena. To bohužel není schopno zvrátit nic, než naplno rozjeté ekonomiky, které by generovaly opět zase nějaký výkon, který by byl měřitelný a nějak souměřitelný s nějakými penězi nebo s nějakým platebním nástrojem. Jenomže dnešní svět, ten dolarový svět, byl postavený na těžkých spekulacích. Tam žádné hodnoty nehledejte. Co se tady stane? Jak to vlastně vymyslel ten strůjce BRICSu? Jak to vymyslel ten, který přišel v rámci svého prvního volebního období s velice odvážným projektem znárodnit ruskou centrální banku, která patří de facto Fedu, patří soukromým rukám, stejně jako Česká národní banka, která vydává peníze, tiskne peníze pro firmy, občany, pro stát, čili pro to velké soukolí, které se nazývá stát. Takže vytisknou peníze za nějakou základní sazbu, je poskytnou bankéřům ve všech bankách, které tady máme k dispozici. A tito bankéři ty peníze dál půjčují, čili ty půjčené peníze od této banky, bankéři dál půjčují těm subjektům, ať jsou to občané nebo ať jsou to firmy, za další úrok. To znamená, vždycky se podívejte do svých úrokových, nebo pardon, úvěrových smluv, se podívejte na to rozložení úroku, kde tam máte tu základní sazbu a tu sazbu vaší banky, která vám to poskytla. Platíte dva úroky. Díky tomu prvnímu úroku, tedy bohatl dolarový svět, myšleno tedy ti, kdož vlastní dolar, to je Fed, a bankéři, kteří se na tom podílejí, na tom, že vlastní ten Fed a že celou tu traktaci spustili a podvrhem dostali do celého světa jako rezervní dolarovou měnu, jo. Tak je to vykrmování si toho prasete. Takže každý, kdo používá peníze, tak používá peníze, které už byly poskytnuty na úrok, s úrokem. Tento úrok vyživuje to prasátko, to selátko, které nám tam kynulo a bobtnalo. No, tak co udělal mistr Vladimír Vladimirovič? prostě jim sebral tu kost. Když mu znemožnili znárodnit tu centrální banku, protože toto, co jsem řekl, si uvědomoval pochopitelně a uvědomoval si, že ten, kdo určuje tu úrokovou sazbu v tom státě, tu základní, ten řídí úplně všechno. Je jedno, kdo je u moci, jaká partaj, jací lidé. No tak tomu nevyšlo, tak se rozhodl, že jim tu kost veme. Kost už je dneska natolik ohlodaná, že takřka neexistuje. O co se budou potom rvát? Navíc, když najednou se budou rozhlížet a nic neuvidějí. Nemají kost. Jak podobné. No a my se vrátíme do Čech současnosti. Pojďme se podívat do současné České republiky. Děkuji Kateřině Konečné, že tady pro mě udělala určitý kus práce. Nazvala to pro premiéra, aby nemusel jezdit jinam a v roce 2023 objevovat Ameriku tím, že si koupil Nutelu v Německu, dodávám já. Aby už premiér Fiala nemusel jezdit na kontrolní nákupy a dělat ostudu. Vytvořila jsem pro něj tuto tabulku. A co z ní vyplývá? Že máme nejvyšší DPH na základní potraviny, že máme nejvyšší DPH na léky, že přepočteno na kupní sílu budeme mít jednu z nejdražších dálničních známek od 1.1.2024. Fialo, stačilo. Já vám tady přečtu jenom pár ukazatelů, jo. Takže minimální měsíč, nechci vás naštvat takhle večer, ale sluší se. Minimální měsíční mzda Rakousko v přepočtu 36 395 korun. Slovensko 16 700 korun. Německo 48 448 korun. Polsko 18 000 korun, Maďarsko 14 516 korun a Česká republika 17 300 korun. Vidno jest, že v německy mluvících zemích se mají opravdu nějak tak lépe. Jsme přitom členy jedné Evropské unie, já tomu nějak nerozumím. Že by bylo něco jinak, než nám slibovali? Průměrná mzda, držte se stolu, Rakousko, průměrná mzda, 84 000 12 korun, Slovensko, 31 650 korun, Německo, průměrná mzda, 99 583 korun, Polsko, 34 221 korun, Maďarsko 36 438 korun, Česká republika 41 500 korun. A jedete si do Německa nakoupit levnějc, než to mají v Česku. Jak to ty kluci dělají? Přitom mají více jak průměrné mzdy. Ano. To je průměrná mzda. DPH na léky. Rakousko 10%, Slovensko 10%, Německo 7%, Polsko 8%, Maďarsko 5%, Česká republika 12%. Od 1.1. to bude. DPH na základní potraviny. Rakousko 10%, Slovensko 10%, Německo 7%, Polsko do posledního v tomto roce 5%, Maďarsko 5%, Česká republika bude mít 12% od 1.1. A dálniční známka na rok Rakousko 2338 korun, Slovensko 1456 korun, Německo neplatí, Polsko nemusíte mít, Maďarsko 3076 korun a Česká republika 2300 korun od 1.1. Jenom k tomu chci podotknout, že pokud si známku koupíte tedy v průběhu prosince na, přestože vám, takhle vyplatí se vám to, jo. Protože když si koupíte dálniční známku třeba 20. prosince, přestože vám končí až v únoru příštího roku, tak se vám to vyplatí. Protože vy si ji koupíte za 1500 korun. A bude vám platit do prosince 2024. Když si ji koupíte 2. února 2024 nebo 2. ledna 2024, zaplatíte 2300 korun. Tak to je jenom taková malá rada, že byť je to známka na příští rok v úvozovkách, ona běží, že jo, běží od data nákupu běží rok, tak můžete si koupit ještě pořád za starou cenu. A budeme doufat, že třeba nějaká jiná vláda to třeba změní, že to bude lepší. No, uvidíme. Takže, když se na to koukneme, tak je to, prosím vás, hanebné. Pokud ještě někdo chce tvrdit, že být v Evropské unii pro nás je něco výhodného, stejně jako pro Maďary, nebo pro Poláky, nebo pro Slováky, tady je vidět, jak prostě ty naše země slouží k blahobytu druhých. Já si nemůžu pomoct, mě nic jiného k tomu nenapadá, protože zatímco Němci živě obchodují na všechny strany, přes všechny sankce, tak my ne. My ne. Ale pozor, my jsme hrozně štědrý, jo? Zase na druhou stranu musíme říct, že přes to málo, co máme, tak jsme hodně štědří, protože vůbec se nekrkáme o nic. A rádi se rozdělíme. Třeba když jsou nějaký náckové v průšvihu, tak my jim rádi zafinancujeme spoustu zbraní. Jo. My se vůbec jako o naše peníze nějak nekrkáme. My jsme velice rozdávační, my Češi. My sice nemáme na důchody, ale jakmile je nějaký nacista v nesnázích, už přispěcháme na pomoc, aby jsme mu nakoupili nějaké ty zbraně, nějaký ty rakety, nějaký ty tanky, jo. A to je, já si myslím, že pro takovou malou zemi s nadprůměrnými příjmy obyvatelstva, ne, dobrý. Ministerstvo obrany České republiky odtajnilo údaje o vojenské technice, která byla od února loňského roku převezena na Ukrajinu. 4 vrtulníky Mi-24, 62 tanků, 131 bojových vozidel pěchoty, 5 průzkumných vozidel NBC a 47 vozidel, 128 minometů, 13 samohybných houfnic, 8022 granátometů, 12 raketometů, 16 vozidel systému protivzdušné obrany, 645 protitankových střel, 17,4 tisíce, takže 17400 minometné munice, kusů, 4900 raket pro raketomety, 85 tisíc dělostřelecké munice, 30 tisíc krátkohlavňových a 11 tisíc dlouhých střelných zbraní a 4,2 milionu nábojů neznámé ráže. Toto všechno poslal tandem Pavel Fiala vyznavačům nacistické banderovské ideologie na Ukrajinu, se tady píše. Ale proč si to můžeme dovolit? Jsme země, která má jeden z nejnižších průměrných příjmů. Jsme země, která má rozhodně jednu z nejmenších, nejnižších minimálních měsíčních mest. Ale jsme taky země, která ví, co se sluší a patří. A tak výrobní cena jedné megawatt hodiny podle ČEZu je 864 korun. To je megawata, ano. Česká republika tedy disponuje 20% převisu výroba versus spotřeba. To znamená, že jsme soběstační a ještě jsme schopni 20% vyvést té elektřiny. Ceny 1 megawaty, megawatt hodiny elektřiny v České republice 6050 korun, v Polsku 3500 korun, na Slovensku 1500 korun. Skoro mám pocit, že se těm Slovákům ani nevyplatí, aby si dělali nějaké fotovoltaické elektrárny. Přátelé, to se vám nemůže vyplatit. Koukněte se u nás, jak se to vyplatí. Co? Ne, tak má to svoje důsledky, pochopitelně, protože to není jenom pro občany, tahle ta cena. Když se na to podíváme, tak ta cena je takřka osminásobná. Jo. Skoro osminásobek toho, kolik nás to stojí vyrobit, tak platíme. To je docela darda, ne? No, a pak, že se tu máme špatně. No nic. Mám tady spoustu věcí ze Slovenska, takže k tomu se dostaneme, protože na Slovensku se uklízí chlív a je potřeba pochopitelně teďko pracovat na mnohých frontách, jak se ukazuje. Slovenská vláda vyhlásila i svůj program, ale my, než se k tomu dostaneme, tak řekneme jednu pozitivní zprávu ze sněmovny. Dneska sněmovna schválila ponechání rodných čísel v občanských průkazech. Rodná čísla v občanských průkazech pravděpodobně zůstanou, přestože z nich lze vyčíst údaje o věku a pohlaví jejich nositele. Poslanecká sněmovna to během úterní schůze schválila v rámci vládní novely o občanských průkazech. Nyní ji dostane k projednání Senát. Zákonodárci mají dále na programu schůze prodloužení dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny a novelu k uzákonění komunitní energetiky. Řešit by mohli také prodloužení proplácení škod, které rybářům způsobili kormoráni. Kormorán je hrozná mrcha. Ten by vám zlikviduje úplně všechno, co jste si do toho rybníka nasadili. Ani nemrkne. A je chráněný, že jo? To je ten problém. Takže nikdo je nemůže jít zastřelit. Takže jenom, nevím, jestli se k tomu ještě dostaneme, ke Kateřině Konečné, ale má tady bez obalu. A on se ten Stanjura nějak sekl, víte, jak já jsem tady říkal, že to je prostě neočekávané zisky, jo. Jak to udělali, vychytrali, aby se firmy mohly zařídit. A já si myslím, že si Kateřinu pustíme, ona to nemývá dlouhý, tak co bychom si ji nepustili, ne? Jestli to půjde, tak... Tak počkáme, jestli se nám to tady zvládne naskočit, protože to je z YouTube. YouTube, jo, to je... Nebo YouTube, tím říkají. YouTube bych měl říkat. YouTube? To na TikToku? Nebo na YouTube? A já se vám to nechce načítat. Jo, už... Už, super.
Krásný den, zdravím vás u dalšího Bezobalu. Moc vám děkuju za všechny sdílení, reakce, přeposílání, jste úplně skvělí. A bez vás by to prostě nešlo. Díky, díky moc a prosím, pokud vás i tohle Bezobalu zaujme, nezapomeňte ho zase přeposlat vašim známým, kamarádům, přátelům, prostě tak, aby ho mělo šanci vidět co nejvíc lidí. Opět bude nabité řadou velmi důležitých informací, které se v mainstreamových médiích prostě nedozvíte. A jdeme na ně. Když ministr financí Stanjura loni v říjnu představoval na tiskové konferenci takzvanou Windfall Tax, tedy daň z mimořádných zisků energetických firem, bank a rafinérií, odhadoval tehdy, že do státní kasy přiteče 85 miliard na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií. Z projektovaných 85 miliard mělo být 33 miliard z bankovního sektoru. Už letos v srpnu přitom bylo jasné, že tento odhad měl k realitě hodně daleko. A minister Stanjura už počítal jen se 65 miliardami. A nyní, poté, co ČES i banky zveřejnili své hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí, je jasné, že ani na kýžených 65 miliard vybrané daně zdaleka nedosáhnou. Největší rozdíl reality oproti očekáváním bude patrný u bank, které namísto předpokládaných 33 miliard odvedou do státního rozpočtu jen nižší jednotky miliard. Důvodem je pokles zisku u šestice největších tuzemských bank, kterých se daň týká. Plán ministerstva financí tak podle všeho skončí tragikomickým výsledkem. Podle expertů se přitom dal pouze symbolický výnos mimořádné daně prostě očekává. Banky totiž na dodatečnou daň připravily i své business modely a jak uvedl ekonom Petr Kymlička, nelze podceňovat schopnost bank zcela legálně zisk optimalizovat. Ať už v rámci jejich nadnárodních struktur nebo lokálně. Pokud banky vědí, že bude zisk zdaněn windfall tax, nic jim nebrání raději zvýšit náklady na odměňování zaměstnanců, opravy či jiné účely. Když tak nyní vláda ruší úsporný tarif, který měl být z příjmu z windfall tax dotován a výrazně se tak zvýší platby za energie, které jsou už nyní na dvojnásobku cen u našich sousedů, bude za to moci pouhý sebeklam, ve kterém žil ministr Stanjura spolu se svým šéfem Fialou od loňského podzimu. Navzdory varování ekonomů. Zastavím se také u prezidenta Pavla, který znovu v minulém týdnu zavdal pochyb o tom, zda jeho cílem je skutečně hájit zájmy občanů České republiky. Pavel se nyní totiž zhostil role prostředníka ve vleklém sporu mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou kvůli majetkům, o které u nás knížectví přišlo v roce 45 na základě takzvaných dekretů prezidenta Beneše. I když Lichtenštejnsko ve snaze získat ztracené majetky zpět opakovaně neuspělo u soudu, včetně toho ústavního, prezident Pavel nyní před vládu předstoupil s lichtenštejnským návrhem na mimosoudní vyrovnání. Jen připomenu, že v otázce prolomení Benešových dekretů se již dříve angažoval bývalý lidovecký ministr kultury Herman, který oficiálně hájil zájmy knížectví v České republice. Lidovci jsou naštěstí jedinou vládní stranou, která podporuje mimosoudní vyrovnání navzdory neúspěšným žalobám Lichtenštejnské strany. Je ale značně znepokojící, že se nyní i prezident Pavel nechal slyšet, že by bylo nejlepší uzavřít s Lichtenštejnci dohodu. Komiks s prezidentem Pavlem, který se spolu se soutěží o nejlepší dopis prezidentovi, objevil krátce po jeho zvolení v dětském časopisu Mateřidouška a ve kterém se děti dozvěděli, mimo jiné to, že prezident důstojně reprezentuje Českou republiku, se tak zpětně čím dál víc lihví jen jako ubohá a hloupá propaganda pro nejmenší. Připomínám, že prezident Pavel naprosto nesmyslně promluvil o zbavení práva veta v hlasování Rady EU, což by byla další rána pro svrchovanost naší země. Tohle má být ta důstojná reprezentace zájmů našich občanů? Když už jsem nakousla pomatené návrhy lidovců, není se asi čemu divit, že podobné nápady se rodí v hlavách lidí, jako je člen Jihomoravského krajského výboru KDU-ČSL Marek Benuta. Ten na sebe stihl upozornit již v roce 2019, kdy jako správný mirumilovný křesťan chtěl házet slovenskou prezidentku Čaputovou s mlýnským kamenem na krku do vody, za což byl od svého stranického šéfa Jurečky pochválen. Ne, že bych snad trpěla nějakou láskou k prezidentce Čaputové, spíše naopak, ale házet jí s kamenem na krku do vody, no posuďte sami. Nyní Benuta na sociálních sítích zaujal další sérii výroků, například, když se zastal faráře Smejkala, který během Halloweenu na Břeclavsku rozkopal dětem vydlabané dýně a označil je za symbol zla. Druhým příkladem budíš podpora petice proti vědecké výstavě lidských těl a jejich označení za zvrácenost. Tohle, prosím pěkně, není středověk. Tohle jsou lidovci, volení ve stranických i veřejných orgánech, v roce 2023. Jak víte, tak každý týden končím odkazem na události v zahraničí. Přiznám se, že jsem doufala, že se již nebudu muset zabývat válkou v Gaze. O ní jsem tu hovořila už několikrát. Válka však bohužel nejen pokračuje, ale ještě drasticky eskaluje. A to tak, že už i izraelský historik varuje před hrozící genocidou. Izraelská odveta za útok Hamásu ze 7. října již připravila o život víc než 12 000 Gazanů. K 8. listopadu bylo zabito nejméně 4506 dětí, 3027 žen, 27 000 je raněných, podle SN umírá každých 15 minut. Jedno dítě. Za méně než měsíc bylo v Gaze zabito více dětí než ve všech vojenských konfliktech na světě od roku 2019. V důsledku odstřihnutí pásma Gazy od vody, elektřiny, léků, potravin a pohonných hmot, tak mimo jiné kolabují i nemocnice. Z 35 gazanských nemocnic je již 21 mimo provoz. Mluvčí úřadu OSN pro humanitární záležitosti Jens Larke prohlásil, pokud dnes existuje peklo na zemi, jmenuje se Severní Gaza. Tisíce lidí, kteří přišli o své domovy, žijí na chodbách nemocnic. Komisař OSN pro lidská práva Volker Turk, který je nyní v Gaze, řekl, že Izrael je povinen chránit civilisty. Neschopnost tak učinit je porušení pravidel války. Stejným porušením by bylo, pokud by Hamás měl v nemocnici své skrýše, ale podle OSN to neospravedlňuje zabíjení civilistů. Vysoký počet obětí přinutil i francouzského prezidenta Macrona, aby v rozhovoru s BBC prohlásil, že v Gaze jsou bombardováni a zabíjeni malé děti, ženy a staří lidé. Proto není důvod a žádné oprávnění. Naléháme proto na Izrael, aby přestal, dodal Macron. Současně prezident přiznal Izraeli právo na obranu. Ta však musí být přiměřená. Před několika dny proběhl v Saúdské Arábii summit Ligy arabských států, kde byl poprvé od pozastavení členství v Sýrii v této organizaci v roce 2011 vřele přivítán prezident Bashar Assad. Pozdravil se s ním i katarský emír Sáni, který ho v roce 2018 označil za válečného zločince. Emír se snaží vyjednat propuštění izraelských rukojmí. Válka v Gaze sjednocuje rozhádané státy a je paradoxní, že díky zabíjení v Gaze se po letech zas dostalo na stůl diplomatů dvoustátní řešení. Američtí diplomaté poslali Bidenovi ostrá varování před rostoucí zuřivostí v arabském světě vůči Spojeným státům. Biden znovu žádal Bibi Netanyahua o humanitární příměří, což však izraelský premiér opakovaně odmítá a prohlásil, že výzvy k příměří jsou výzvami k tomu, aby se Izrael vzdal Hamásu, aby se vzdal terorismu. A to se nestane. Bibi evidentně zapomněl, že to byl on, kdo pomohl vzniku Hamásu v zájmu oslabení palestinské samosprávy v Ramaláhu a zabránění obnovení myšlenky vzniku palestinského státu, jak potvrdil i bývalý premiér Ehud Barak. Bibi umožnil i tehdejší financování Hamásu Katarem. V tom měl podporu Spojených států, které se rovněž domnívaly, že jim Hamás prostě pomůže neutralizovat Fatah na západním břehu. USA takto pouze opakovali svou tragickou chybu z Afghánistánu, kde podpořili talibánské povstalce v boji proti sovětské armádě. Připomínám, že nejbližší akce, kdy se spolu můžeme potkat tento týden, jsou středa 15. listopadu od 5 hodin v Bruntále v restauraci Pizza Dona Emona na ulici Dukelská, kde...
Už si myslím, není potřeba... Myslím si, že toho zasnělo dost. Pojďme si to malinko probrat. Takže, co jsme se tedy dosvěděli? No, kdybychom začali už někde tím, že jaksi bylo půjčeno ze státních prostředků velmi výhodně přes 70 miliard, aby mohla dál probíhat ta hanebnost okrádání českých občanů a firem skrze účast ČEZu na burze, tak kdyby prostě stát tyhle ty peníze neposkytl, tak by si je musel ČEZ asi půjčit, anebo by musel zvážit svoji účast na tom, na té burze. A nebo mohl taky stát říct, ano, my vám půjčíme za výhodných podmínek, ale chceme za to toto. Nenastalo. Ani jedna z těch variant. Pochopitelně můžeme se domnívat, kolik peněz kde jak komu odteklo, jaká byla dělba kořisti, ale rozhodně byl zájem, řeknu, velmi špatným způsobem použít peníze daňových poplatníků, aby ještě víc mohli být ždímáni a dojeni ČEZem. Nebylo využito spousta jiných možností, aby ta cena byla ponížena. Prostě Fialova vláda absolutně jde na ruku zájmovým skupinám a cizím mocnostem. Proto si neberu servítky, když o nich mluvím, protože to je prostě vláda zrůd a hrůz. Jo. Nejsou schopni řešit základní věci. Já jsem včera chvilku sledoval debatu té krize lékařů v nemocnicích. Válek tam zase válel, tam nějaký nesmysly. Byl tam usvědčen, že předtím bylo ověřeno, že na ministerstvu nejsou žádná relevantní čísla, ze kterých by se dalo cokoliv vyvozovat. A Válek tvrdil, kolik na to potřebuje peněz, přitom to je jenom nějaký jeho odhad. Jo. Ale kdyby přeci tu věc někdo chtěl řešit závazně a nejenom slibovat, tak prostě bude muset mít nějaký čísla konkrétní. Neřeší vůbec nic. V důsledku toho se nám ještě ta cena energií od nového roku zdvojnásobí. Jenom proto. A jenom proto, že prostě, jak tady řekla Kateřina, peníze, které se na to měly vybrat, nebudou. Na to jsme nemuseli být zrovna ve vládě. Tady, když jsme se o tom bavili v našich pořadech, tak bylo přeci evidentní, že když někdo řekne jakékoliv firmě, že příští rok, pokud budete mít nepředpokládané zisky, tak příští rok z toho zaplatíte, já nevím, kolik to tam bylo, už se ani nevybavuju, jestli 60% nebo kolik, jim z toho napařili. Evidentně, co udělá ta firma. Tak za A, bilanci toho předchozího roku udělá co nejvyšší. To proto, aby tam těch neočekávaných zisků nebylo tolik, protože všechno, co povýšili za loňský rok, o to se sníží ta položka, ze které by měli platit ten ranec. No a potom ta firma pustí peníze do něčeho, do čeho zatím nechtěla. Může zainvestovat, může zdražit, dejme tomu, práci, může zdražit cokoliv. Až to pomine, tak se zase k něčemu jinému vrátí. Čili pracovat s tím dopředu umí každý. Proto Stanjura, který si myslel, jak tady vybere ty miliardy, on nemluvil o 85, on mluvil dokonce ještě o větších penězích, když se připravoval rozpočet. Já si to pamatuju. Vykládal, kolik tady vyberou. Přitom v Itálii třeba byla s tím zkušenost. Tam to udělali dokonce retrospektivně. Jenom prostě ale v rámci jednoho roku. To znamená, že firmy s tím mohly pracovat po celý rok. No a měli tam jenom 30% zdanění. A nevybrali ani 15%. To jsou všechno zkušenosti ze zahraničí, které jednoznačně hovořily proti tomu, co nám tady Stanjura sliboval. Ale co chcete od člověka, který neví, kolik má miliarda nul? On to neví. Chápete? Když se ho ptali, kolik 100 miliard, kolik to má nul, tak on říkal, že 13. Jo. Co dodat? 100 miliard je 13 nul. Pak nejde 14, pak v blábolu 13. Pouštěl jsem tady ten příspěvek v televizi. Takhle se znemožnil v televizi. Co bylo zajímavé, to jsme tady s Míšou tak jako řekli, že v těch předchozích vládách se dělali ty rozpočty tak, že tam bylo v tisících korunách a bylo to prostě, že vlastně všechno se násobilo tisíc. Takže to, co vypadalo jako 10 milionů, tak je vlastně 10 miliard, je to o 3 nuly víc. Ale kvůli pravděpodobně těmhletěm lumenům ten rozpočet 2022 23, 24, tak už je psaný přímo v korunách. To znamená, že jsou tam mnohem širší, protože tam je o 3 nuly víc. Ta desetinná čárka je posunutá o 3 místa. Protože to musí být napsáno opravdu v těch miliardách, protože pravděpodobně se nechtěli dostat do situace, že pan ministr nepochopí, že 10 milionů tisíců je 10 miliard. Jo. Asi, pravděpodobně, nevím. Pojďme dál, mám tady přesun na Slovensko. Chtěl jsem Roberta Fica k tomu programovému prohlášení vlády. Myslím si, že si to zaslouží, protože na Slovensku se opravdu ten chlív čistí. NAKA zatýká, NAKA koná, nevím teda ten rozsah, ale bylo zatčeno nějaké množství lidí. No, bude ještě potřeba, asi to říkal doktor Harabin, jo, bude ještě také potřeba zatknout některé lidi z médií, kteří jsou spoluvinníci těch některých kauz a záležitostí, protože to přikrývali nějakou mediální mlhou, manipulovali pochopitelně nebo zastrašovali. Takže to všechno na tom Slovensku se ještě bude muset odehrát. No, milí bratři a sestry na Slovensku, držím vám palce. No a pochopitelně vládě a parlamentu taky. Už tam byla snaha vyjádřit panu Blahovi nějakou asi za to, jak strčil Čaputovou do skříně, který obraz, nějakou nedůvěru, no pochopitelně to neprošlo. Ale snahy jsou dehonestovat, pomlouvat, s médiama to je složitý. Nechal prověřit Robert Fico akreditace řady médií, které měly akreditace, je to, že můžou chodit do parlamentu, do vlády a tak, jako na ty různé tiskovky, nebo sbírat informace. No tak pravděpodobně asi některé už chodit nebudou. No tak uvidíme. Pojďme se k tomu programovému prohlášení.
Želám vám všetkým peknú nedeľu. Včera večer sa nám v pokoji a bez mediálneho hašterenia podarilo dohodnúť definitívnu verziu programového vyhlásenia vlády. Oceňujem konštruktívny prístup koaličných partnerov. V takomto duchu sa niesla aj prvá koaličná rada, ktorá bola v piatok a ktorá prijala celý rad zásadných rozhodnutí. Postupne budete vidieť ich realizáciu. Podľa ústavy musí vláda do 30 dní od menovania predložiť Národnej rade svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Opäť sme ušetrili pár pekných dní a s potešením môžem oznámiť, že vláda oficiálne schváli svoj program zajtra ráno o 10. hodine i hneď ho doručíme do Národnej rady a tá môže v podstate rokovať už od utorka, ale to je na predsedovi parlamentu, kedy parlament zvolá. Vážení priatelia, osobne som zodpovedal za zostavenie vládneho programu. Preto som si dovolil navrhnúť aj jeho názov. Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť na Slovensku. Bez toho, aby som teraz vymenoval stovky navrhnutých opatrení a postojov, stačí, ak zhrniem želanie novej vlády do jedného jediného cieľa. Chceme, aby keď tejto novej vláde bude v roku 2027 končiť mandát, aby ste mohli bez zaváhania skonštatovať, máme sa lepšie ako v roku 2023. Máme väčší kľud a cítime sa bezpečnejšie ako v roku 2023. Nebudem sa na tomto mieste sťažovať, z akej hrboľatej štartovacej čiary plnej jám a nástrach štartujeme. Veď sme chceli vyhrať voľby, aj vládnuť. Je na nás, aby sme sa popasovali. Slovensko slzám neverí a kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Na to, že sme ešte ani nepožiadali Národnú radu o podporu, tempo činnosti vlády nie je zlé. Hoci vláda bola menovaná len 25. októbra, teda len niečo viac ako 2 týždne späť, už sme aj pomerne veľa toho postihali. Okrem toho, že som do úradu s výnimkou jedného uviedol všetkých členov vlády a mal som s nimi aj prvé pracovné stretnutia, urobili sme aj niekoľko rozhodnutí, ktoré by mali symbolizovať obsah a štýl našej práce. Navštívili sme región Prešovskom kraji postihnutý zemetrasením a prijali prvé rozhodnutia o náhrade škôd. Predchádzajúca vláda poškodeným ľuďom a obciám nedala ani cent, ani ich nenavštívila. padlo rozhodnutie, že v roku 2024 vyplatíme seniorom plnohodnotný 13. dôchodok a že do konca tohto roku dostanú ešte malý vianočný príspevok vo výške 150 eur. Absolútne jasne a konkrétne sme ukázali, že nebudeme Ukrajine doručovať zbrania a muníciu zo štátnych vojenských zásob. Na samite v Bruseli som definoval základné postoje Slovenska a tým potvrdil, že sa budeme uberať cestou suverénnej slovenskej zahraničnej politiky. Minister vnútra oprávnene začal robiť poriadok so všelijakými čurilovcami a hamranovcami. Napriek tomu, čo som teraz vymenoval a čo iné slovenské vlády nestihli za roky, napriek tomu, že všetci vidia trápenie sa opozície, ktorá má podľa všetkého doteraz povolebnú opicu, opäť nastupuje otvorenie bez akéhokoľvek zakrývania mediálna soldateska. Je to skupina médií, v ktorej kľúčovú úlohu zohrávajú televízia Markíza, denníky SME a N a portál Aktuality. Ale žiaľ, potvrdzuje sa, že aj iné médiá, ktoré sa rozhodli od momentu vyhlásenia výsledkov volieb pokračovať v tom, čo proti nám robili roky. Či sme už boli v minulosti vo vláde alebo v opozícii. Najradšej by nám nasypali do kávy jed na potkanom. Tieto médiá nikdy nepovažovali Matoviča alebo Sulíka za politikov. Aj v roku 2020 ich iba použili ako nástroje, lebo tieto médiá sa už dávno rozhodli robiť namiesto žurnalistiky politiku. Samozrejme, bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. V roku 2023 si takto našli ďalšieho sluhu, mladého Šimečku, ktorého si ochočili aj mimovládne organizácie. Predsa nie je možné, aby 28 zvolených poslancov za Progresívne Slovensko priamo spolupracovalo s mimovládkami, a to najmä tými, ktoré robili Smeru zle od rána do večera. Všimnite si, ako to od volieb 30. septembra funguje. Markíza, Smečko, Enko, Aktuality, ale bohužiaľ aj napríklad Pravda, najskôr večer v elektronickej podobe a na obrazovke a potom ráno v tlačenej podobe dobre Šimečku pokefujú, že nič nerobí a označia mu ciele novej vlády, na ktoré má cez deň zaútočiť. A o pár hodín na to už strapatý Šimečka, zjavne vytiahnutý práve z postele, opakuje na tlačovej konferencii ako papagaj pokyny médií. Dokonca by sme našli aj úplne rovnaké formulácie. Je to žalostný pohľad na túto časť slovenskej opozície, ak sa dostala do takejto ponižujúcej polohy vo vzťahu k médiám. Média pochopili, že takto to asi nepôjde a že to nebude stačiť na novú vládu. Tak sa rozhodli ešte priamejšie vstúpiť do politického ringu a šíria proti novej vláde absurdnosti, nad ktorými sa pozastavuje každému zdravý rozum. Zoberiem si takú televíziu Markíza. Mal som si radšej ruky a nohy polámať, keď som ju išiel, tuším v roku 1998, ako mladý politik brániť. Vieme totiž, s kým máme dočinenia. Najmä so skupinou odutých a nafúkaných redaktorov a moderátorov, ktorí sa nevedia obchať do kože a ktorí nemajú problém označiť tisíce ľudí protestujúcich pred prezidentským palácom za dezolátov. Televízia Markíza vidí, že na splnenie jej politických cieľov nebude postačovať ani zaspatý Šimečka, ani Sulík, ktorý je niekde na polceste na jeho ranč do Austrálie. Tak si vyhrnuli rukávy a začali páliť od boku ako Jesse James. Najskôr som to bral ako fór, keď hneď na prvej vláde, na ktorej sme riešili nevyhnutné personálne otázky, doslova pár hodín po našom vymenovaní, po mne vyblakoval redaktor Markízy, že prečo sme ešte neschválili bonifikáciu vysokých úrokov na hypotekárnych úveroch, ktorú sme naozaj pred voľbami prislúbili. Chcel som veriť, že ide o redaktora Markízy, ktorému tak isto kvôli vyšším mesačným splátkam horí pod zadkom. Ale keďže išlo známu tvár živočišného druhu, rýpavičník obyčajný mediálny, túto okolnosť som okamžite vypustil z hlavy. Potichu som si povedal, tých hlupák, do programu vlády bol zaradený bod, ktorý ukladal ministrovi financií predložiť varianty postupu pri pomoci ľuďom s hypotekárnymi úvermi. A minister naozaj predložil postup. Čo ideme robiť? A ja som hneď v deň schválenia tohto postupu na vláde verejnosť spoločne s Robertom Kaliňákom informoval cez príspevok na mojom Facebooku. A zase nič. Nie že nič. Ten istý večer televízia Markíza v spravodajstve oznamuje, že žiadna bonifikácia nebude. Hoci sme niekoľko hodín predtým veľmi jasne o nej hovorili. Toto už vytočil aj smeráckých vlkov Erika Kaliňáka a Juraja Gedru, ktorí k tejto šialenosti Markízy urobili úspešné vystúpenie na sociálnych sieťach. Ale stále málo pre televíziu Markíza. Dnes v nedeľu je diskusná relácia, do ktorej ja už nikdy nevstúpim, a ako lákadlo televízia Markíza opakovane vysiela reklamu na túto reláciu, v ktorej, dobre počúvajte, spochybňuje vládu, dvojtýždňovú vládu v súvislosti s plnením sľubov a ako príklad vyťahujú opäť hypotekárne úvery. Tá televízia Markíza, ktorá pred voľbami masívne informovala, že bonifikácia nie je potrebná, tá televízia teraz založila svoju politickú činnosť voči Smeru na útokoch, že sme do dvoch týždňov bonifikáciu nezaviedli. Že im chýba bonifikácia, hoci ju považujú za nepotrebnú. Hoci ešte ani len parlament nemal kedy zasadnúť. A ten my na Markíza, ak to neviete, na príjmanie zákonov potrebujeme. No dobre. Poprvé je rozhodnuté, že ľuďom pomôžeme aj v roku 2023, hoci sme rátali, že až v roku 2024. V skrátenom legislatívnom konaní rozhodneme o bonuse za rok 2023 vo výške až do 1800 eur ľuďom, ktorým v priebehu tohto roku 2023 došli pozdravy od bank o výraznom náraste úrokov pri hypotekárnych úveroch. Ľudia si totiž brali úvery s úrokom 1%, teraz budú platiť 5%. Situácia nevyzerá stále dobre, lebo Európska centrálna banka stále potvrdzuje základnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,5%. Po druhé, od roku 2024 to bude priame preplácanie časti vysokých úrokov štátom, tak ako sme avizovali pred voľbami. O príslušných zákonoch bude rokovať Národná rada v skrátenom konaní na svojom zasadnutí, ktoré bude po vyslovení dôvery vláde v termíne určenom predsedom Národnej rady. Ale to Markíze nestačí, lebo robí za opozíciu politiku a zlobu, lebo šíri nenávisť, lebo nevie prehltnúť, že prehrala voľby, lebo ona vo voľbách sami bojovala. Takže aby bolo úplne jasné. Ja nie som pes, ktorý len tak nemohúcne šteká. Považujem televíziu Markíza, denník N, SME, Aktuality za nepriateľské médiá a v tomto duchu vydám pokyny na úrade vlády. Pozrieme sa na tých viac ako 26 miliónov eur, ktoré Markíza dostala od predchádzajúcej vlády a minimálne ministrom za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia dám pokyn, ako majú pristupovať finančne k tejto televízii v nasledujúcom období. A samozrejme sa pozrieme na monopolné správanie sa Markízy na mediálnom trhu, ktoré dnes televízia predvádza v plnej nahote. Ak robia politiku, musia niesť aj zodpovednosť za svoju politickú činnosť. Peknú nedeľu, vážení priatelia.
Ja si myslím, to je fičák, ne, docela. Ja držím opravdu palce. Mne sa líbí ten pragmatizmus, s jakým pracuje Robert Fico. Můžou různí lidé o něm říkat různé věci. Za mě dobrý. Za mě dobrý a opravdu chválím ten dělný přístup. Opravdu chválím. To Slovensko potřebuje. Já bych byl moc rád, kdyby se ti, kdož usilují nějakým způsobem o účast na řízení státu v příštím volebním období, které může nastat rychle nebo pomalejc, tak aby si brali příklad jakoby z toho, jak se ty věci mají uchopit, jak se má dělat ta předvolební, ta volební, ale hlavně ta potom pracovní záležitost. Mě by zajímalo, jestli by někdo dokázal z těch poslanců u nás třeba vstát a říct, vážená vládo, předložili jste nějaký vládní program svého působení, ve vašem vládním programu nejsou zahrnuty tyto a tyto a tyto věci, odmítáme je financovat. Vy jste porušili, ale já nevím, jestli oni nějaký vládní program mají. Budu to muset rozebrat s Karlem v pátek. Jestli ta naše vláda vůbec má nějaký... Protože celý ten předvolební program byl hlavně ne Babiše. Takže co teď? Jako, no? Tak teď jsem na ně zvědavý. Tak, pojďme malinko skočit, protože ten čas je neúprosný. Tak pojďme skočit do té části světa, kde opravdu umírají lidé ve velkém. Všimněte si, že Ruská federace zahájila speciální vojenskou operaci na Ukrajině, skončil covid. Izrael vyprovokoval pod falešnou vlajkou útok sám na sebe a za chvilku vysvětlím, proč to tvrdím, a skončila válka na Ukrajině v úzovkách. Najednou se to celý fokusuje jinam. A ve světle toho, co tady říká Robert Fico, nám asi pravděpodobně bude jasné, že za většinovým zlem na této planetě stojí média. Protože média nám vykreslují ten svět tak, jak ho máme vnímat. Jak je možný, že, ne, že bych tomu dal, najednou COVID není, šup, je Ukrajina. Najednou šup není Ukrajina, protože je pásmo Gazy a chudáček Izraelček. Jo. Tak chudáček Izraelček. Chtěl jsem to přečíst, nemůžu, málo času. V izraelské televizi vystoupili, byli tam piloti, kteří vlastně provedli jednu z těch startovacích akcí. Piloti vrtulníků, kteří byli povoláni rádiem, aby se vrátili k základně, no a tam na té základně prý údajně jsou izraelští vojáci poschovávaní uvnitř a brání se nějakému útoku teroristů, kteří na ně útočí. To je ta pláž, kde byl ten festival. A ty piloti tam přiletěli a pochopitelně podle rádia dostali pokyn tam do toho pálit. Takže tam stříleli kulometama, raketama do civilistů. A to bylo to, co bylo potom prezentované, jakože ten Hamás, jo, že ten festival tam rozstřílel. Ne, byly to izraelské vrtulníky. Byly řízeny svými nadřízenými a by tím bylo podezřelé, že tedy nikdo z těch teroristů tam jako nepobíhá, neskrývá se, že tam normálně jako chodějí dovnitř a ven, mají bílý košile, vypadají dost civilně, tak rozkazněl jasně. Muž s koženou brašnou a tak dál na motorce. Takže Fiat 500, který byl identifikován, šup, raketa, u něj se skrývají dva lidi, šup, raketa, napadrť. Rozstříleli, celý ten festival rozstříleli z vrtulníku. Tímto způsobem. Proběhlo to v izraelské televizi, ošívali se ty hoši z těch vrtulníků, mlžili, až to celý vyklopili. Takže potvrzuje se, já vždycky říkám, že čas je nejlepší soudce. Jo. Potvrzuje se, kdo udělal útok na Izrael. Izraelci udělali útok sami na sebe, pochopitelně za přítomnosti a účasti nějakých skupin Hamásu, které předtím sami vytvořili. Celé to bylo financováno z různých stran, zejména z USA. Dlouhodobě zbraně Hamásu byly údajně dodány z Ukrajiny, přes Libanon. Jak se to celé na tom světě poskládává? Do toho tady máme rezoluci OSN, kde 145 zemí hlasovalo, že Izraelci nesmí obsadit původní to pásmo Gazy. Jo. To znamená, že tam ty Gazané, nebo, no, Gazané mají zůstat. Česká republika se sice zdržela, ale mainstreamovci v televizi pochopitelně informovali, že Česká republika hlasovala s Amerikou a s kým ještě, no, s těmahle zaprodancema. Takže hlasovali jako proti té rezoluci. Ale byla prohlasovaná ta rezoluce. 145 zemí proti pochopitelně hlasovalo Slovensko. Česká republika se zdržela. Maďaři hlasovali s Amerikou. Jsou tam asi silné vazby nějaké. Ale podstatné je, že tedy rezoluce OSN jednoznačně říká a nabádá tedy Izrael k tomu, aby ukončil to svoje konání. slyšeli jsme Macron a všichni, jako ten svět spěje přes tu oficiální podporu toho Izraele, dneska už se jako by odklání, stejně jako od toho Zelenského, protože prasklo, že prostě tam je nacistická pakáž na té Ukrajině, tak dneska se vidí, jako, že ten Izrael, no my ho sice podporujeme, ale tohle to už fakt přeťáp, jako to podělali, jo, hoši. Jdou do toho moc natvrdo. Prostě takhle ne, s tímhle tím, my nechceme být úplně spojený. A úplně, ne, úplně snad ta nejpitomnější varianta z toho celého je to, že oni to balí do toho hávu antisemitismu. Jo. Je to jenom proto, že v Izraeli žijí že tam jsou Židi, že mají židovské vyznání, tak jenom proto můžou střílet do každého. Já jsem to nepochopil úplně. Proč tam někdo do toho motá antisemitismus? Zlo je zlo a je jedno, jakou má ideologii, jaké má náboženství a kdo ho provádí. To znamená, že jako některý zloun je hodnej zloun a některý zloun je zlobivej zloun, nebo já nevím, jak se na to mám dívat. To je dost podobný, jako teď komunikujeme s těmi odsouzenými za tu Katyň. To je ten proces Pepík Skála a další. Tak on se ukazuje, že oni jsou teda odsouzení za to, že tu genocidu, že údajně tedy rozporují tu genocidu, kterou provedli Rusové. Pokud by ty lidi postříleli Němci, tak to není genocída. Pokud by ty lidi, když by ty lidi postříleli Sověti, tak to je genocída. A protože oni rozporovali, že to asi nemuseli být Sověti, tak tím rozporovali tu genocídu. Úplně tomu přesně nerozumím, protože ty postřílení tam prostě jsou postřílení. To znamená, že ta genocída tam byla jako taková. Otázka je, kdo ji udělal. Ale to ne, ono se bude soudit, že tedy pokud to neudělali Sověti, tak genocída nebyla. To je přeci blbost. To samé, jako Izraelci střílej, zabíjejí děti, ženy, střílej do civilistů. Ne, vůbec se s tím neprdí, jako když to vidíte, ty záběry, oni je odstřihli od všeho možného, z 35 nemocnic, 21 mimo provoz, to znamená, tam musí být, to opravdu je peklo, jak to tam bylo nazváno. A když někdo řekne, že se mu to nelíbí, tak je to antisemitismus, to znamená, že 145 zemí je antisemitských, jenom proto, že odhlasovali tu rezoluci. Jak vůbec si někdo může dovolit spojovat toto se, jakoby, s nějakým vyjádřením antisemitismu? Nebo to, že byla genocida Židů za druhé světové války, jim dává mandát zabíjet doživotně kohokoliv potkají, kdykoliv se jim to zlíbí. Já nevím, co se tím jako chce říct, ale přesně se na tohleto nemůže nikdo myslet normálně. Toto není o antisemitismu. Věřte, že mi úplně jedno, jestli v Izraeli žijou Židé nebo nežijou Židé. Prostě pro mě to je Izrael, jsou to Izraelci. Jestli mají vyznání takový nebo makový, to sami v té Palestině. Jestli tam žijou muslimové. No tak tam žijou muslimové. A to nejsou lidi? Muslimové nejsou lidi? Takže když to je muslim, tak lze ho zabíjet? Já vím, že s těmi muslimskými migranty je problém. Ale to je problém s migranty. A je to problém, který je mnohem širší, než aby jsme řekli, že je to jenom, protože ukazuje se, že z Afriky migranti jsou taky velký problém. Ukazuje se, že problémem je i ten uprchlík z Ukrajiny. Protože se k tomu přistupuje špatně. Tak by mě zajímalo, nebo že jenom protože je někdo Rus, tak je dobře, že je budeme zabíjet. Se vyjádřil ten kandidát na amerického prezidenta. Bože můj, co to je za svět? To jsou ty, kteří si hrajou na ty nerasisty? Nakonec je úplně jedno, jaké to je rasy. Je to člověk. Jsou to děti. Jsou to ženy, jsou to starci. Takže a kdo má ten kulomet v ruce, jestli je to Žid, nebo jestli je to příznivec Bandery, tak je to zločinec, je to prostě terorista, který střílí na civilní obyvatelstvo. To je terorismus. A jestli někdo tvrdí, že odsouzení terorismu je něco, co je spojeno s antisemitismem, tak se na mě nezlobte, ale toto je právě to špatné. Je potřeba, aby se ty věci pojmenovávaly. Jo, ještě se mám říct jednu věc. Když se podíváte na americkou vládu, představte si, že tam není jeden, který by neměl ty izraelské kořeny. No nic. Budeme končit. Máme toho tak akorát, máme 3 minuty do konce. My jsme tady spoustu informací pro vás, ale nedalo se to všechno stihnout. Možná důležitá věc, ještě k tomu, co jsem říkal, Turecko podalo žalobu na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Oznámili to právníci vládnoucí strany spravedlnosti a rozvoje. Netanyahu byl obviněn z genocidy v pásmu Gazy. Žaloba byla podána k Mezinárodnímu trestnímu soudu. No, je to premiér, není to prezident, je to premiér. No, uvidíme, jak se s tím ten soud jakoby popasuje. Takže to byla asi už úplně poslední zpráva. Možná ještě jedna zajímavá. Už nebude, protože mi zdechl počítač. Bo jsem si ho nedal do nabíječky. Tak to nevadí. Důležité je, že to není ten, z kterého vysíláme. Protože to by byla erotika. Budeme končit. Budu se loučit. Zahrajeme si písničku a uslyšíme se spolu v pátek. No a když nějakou hezkou písničku na rozloučenou, tak pochopitelně si zahrajeme hezkou písničku na rozloučenou. V pátek s Karlem Světničkou, pro dnešek toho už bylo dost, loučím se s vámi, předávám vás do péče Jardy z Radiomety, on už ví co a jak, takže my se uslyšíme v ten pátek. Od mikrofonu se s vámi těší opět v pátek, tedy naslyšenou, jak jinak než Petr Václav.
Známilostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhlednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou.